Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо катехизу і сьогодні у нас на зв'язку недалеко, а поруч в Ізраїлі всього лише отець Ростислав Дворовий. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава й Богу, я вас всіх теж вітаю.
Отче, ви обіцяли нам новий цикл, нові передачі про Мойсея. Чи почуємо ми сьогодні історію, власне, про цього мужа, який був найтихішим, найсмиреннішим в Бога?
Так, сьогодні почнемо дуже велику і дуже цікаву тему про Мойсея. Самого тихого, самого покірного, який народився на землі. Людину, з якою Бог вступив в відношення спеціальне. Він став другом Бога. Це ніхто другий не може так сказати про себе. Тільки Мойсей може сказати, що він став другом Бога. І це є наше таке запитання. Як нам дозріти, як людям, як нам дозріти, як християнам, віруючим людям, щоб дойти до того, щоб і ми війшли в ці сильні стосунки з Богом.
Оскільки цикл катехез буде аж таким довгим, що невідомо, коли ми закінчимо, то відповідно і зрілості нам доведеться чекати довго. Правильно розумію вас, отче?
Так, так. Я не хочу сказати, скільки катехез, скільки часу ми посвятимо Мойсеєві, но я думаю, що це не буде мало, що дійсно тема дуже велика і дуже цікава, і нам треба посидіти мало і подумати так більш про Мойсея, може, як ми думали до тих пір.
Отож, я закликаю наших слухачів уважно слухати, після викладу отцем катехизи ставити свої запитання по телефонах 577-56-45, 577-56-46, два мобільних 098-650-18-60, і 093-912-0808. А наразі запрошуємо вас, отче, до провадження цієї катехизи.
Дякую. І так, щоб не задержуватися, сразу вистає у нас таке питання. Що може нам сьогодні Мойсей повісти? Збагатити людину сьогодні? Чим може ця людина? Но є багато чого, про що нам треба задумуватися. Перед усім то, що ми сказали, дозріння, дозріти у Бозі. І це дозріння в Бозі, це не перед усім якісь знання. Це не є питання якоїсь науки, а це просто питання стосунків. Бог є лічність, Бог є особа, з якою ми маємо війти в стосунки, в відношення. І про це ми говоримо, як ми говорили про Авраама, і ми там зрозуміли, що ці стосунки глибокі з Богом, це ми називаємо вірою. Що до цієї віри йде довгий шлях, що людина має зозріти людськи, щоб поєднатися з Богом, вона мусить поєднатися з самим собою, вона мусить поєднатися з братом. Бачите, це Яків. І тепер Мойсей продовжить це наше питання. Так? Перед усім, де ми можемо зустрітися з Мойсеєм? Він є таким важливим тільки для Старого Заповіду. Ми всі знаємо, що перших 5 книг Святого Письма – це книги Мойсея, то, що ізраїльський народ називає Тора, то, що може перекласти як навчання. 5 книг Мойсея, вони приписані Мойсеєві, хоч ми знаємо, що Мойсей ці книги не написав, но Мойсей, він дав порядок, він дав закон своєму народові. Він вивів свій народ з Єгипту. Він, можна так сказати, він став основоположником того ізраїльського народу. Ідентичність Ізраїль, він видить в Мойсеєві, так? No, він такий важливий тільки для старого заповіду, або він має що повісти і людині, яка опирається на новий заповіт. Так? І це дуже цікаво, що багато разів сам Ісус Христос відкликується на Мойсея. Багато разів і в новому заповіді ми чуємо про цю людину. Значить, вона є дуже важливою і для християнина, вона є дуже важливою і для нового заповіту. І так всі чекаєте, що ми відкриємо тепер книгу Вихіду і що почнемо нашу розмову про Мойсея від старого заповіту. А я хочу вам сьогодні зробити такий цікавий сюрприз. І не почнемо від книги Ісходу, а почнемо з нового заповіту. Прочитаємо деякі часті, і це буде така основа наших катехез, яку дав один хлопець, дуже, дуже цікавий хлопець в новому заповіді. І то є святий Стефан, діакон, молода людина, яка посвятила своє життя Ісусові, і який дійсно дуже образований, бо як він говорить з юдеям, як він викладає, як він бачить цю історію свого народу, то сразу зрозуміло, що перед нами є людина, яка вглублена, яка розуміє цієї історії свого народу. Так? І він сам говорить про Мойсея. І так я попрошу, щоб ми зачитали першу часть цієї промови Стефана перед тим, як його побили камням, як його каменували. Перед тим він говорив цю свою промову до юдеїв. І з цієї промови там він поділив життя Мойсея на три частини. Це дуже цікаво. Життя Мойсея ми можемо побачити в таких трьох етапах. Є такі три періоди життя Мойсея, в яких ми будемо шукати, що це обозначає дозріти в Бозі. Сьогодні ми прочитаємо першу частину, щоб війти цю першу частину і відкриємо те саме перших 40 років життя Мойсея. Ви всі знаєте, що скільки років мав Мойсей, як помер? Мав 120 років, так? І Стефан поділив його життя на три періоди. І кожен період має 40 років. 40 років, 40 років, 40 років. І це дуже цікаве, так? Бо знаєте, вже, що Біблія, вона має свою мову, вона говорить своєю мовою. І якщо говориться про якісь там числа, то все має своє символічне значення, так? 40 – це є період очищення, це є період підготовки. Так як Ісус 40 днів, 40 ночей провів в пустелі перед тим, як почав свою проповідь, так пророк Ілія 40 днів, 40 ночей йшов, щоб дійшов до гори Хореб і там, щоб зустрівся з Богом. Мойсей 40 днів, 40 ночей провів на горі Синай, і Бог йому дав заповіді. Так само ізраїльський народ 40 років він йшов через пустелю, щоб очиститися, щоб війти в землю обіцяною. Так? Якраз сьогодні перший день свят, яке називається Сукот, це свято, коли євреї живуть в таких domikach, які зготовані своїми руками, де покрівля є тільки з пальмових віток і так. В таких, це називається сука на івриті, якщо ми поможете, може щось переведемо на українську мову, в таких доміках, щоб пригадати собі 40 років цієї пустелі, через яку вони йшли. І так, життя Мойсея, воно поділено на тих 40 років. Три раз по 40 років. Можна так сказати, що Мойсей пройшов трьома школами. Три університети виходив цей Мойсей. І кожен університет протягом 40 років. Бачите, це не так легко. Колись Максим Горький написав таку книгу «Мої університети». Я думаю, що іще знаєте про це. Но ще до Максима Горького уже в Біблії є одна людина, яка говорить про свої університети. Яка говорить про ці університети, які його наблизили до Бога настільки, що він став другом Бога. І так вже я попрошу, щоб ми прочитали сьомий розділ книги Діяння святих апостолів і будемо читати з 17 по 22 стишок.
Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові, народ розрісся і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоби вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу. Його годовано 3 місяці у домі батька його. Коли ж він був викинутий, взяла його дочка Фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсея вивчено всієї мудрості єгиптян. І він був сильний у своїх словах і ділах. Слово Боже.
Так, дякую дуже гарно. І ми тепер сьогодні маємо вийти в цю атмосферу, в цю ситуацію ізраїльського народу. Може, не так багато поговоримо про Мойсея, але сьогодні поговоримо про цю ситуацію ізраїльського народу, про те, що нам говорить Святе Письмо. Так? Яка є ситуація ізраїльського народу в Єгипті? Передусім, Єгипет, це звучить на івриті, на як Місраїм, так? Місраїм. І це обозначає земля страдання. Я думаю, що вже не перший раз з вами зустрічаюся з тим словом, але все ж таки треба нам собі нагадати, так? Що ця земля, де живе ізраїльський народ, це земля страдання. Місраїм. І ми бачимо, що це за страдання, яке має ізраїльський народ. Що він мусить викидати своїх дітей, своїх хлопців. Так? Приходить новий фараон, який не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. Так і дійсно то є дуже, дуже важна ситуація. Єгипет, дивіться, воно це слово, земля страдання, це слово, воно дуже цікаве, так? Дивіться сьогодні на розвиток, дивіться, що так почнемо, Україна, Європа, Америка, дивіться на нашу євроамериканську цивілізацію, які доми ми відбудували, які будинки стоять, які технології вживаємо. кожний на машинах з мобільними апаратами в руках. І все, можна так сказати, як це все розвито, як це все гарно, як це все добре, які умови життя ми створили, так? Це, якщо говориться про Єгипет, там 1800 років до Христа, це ми знаємо, що це цивілізація на самому вищому рівні у світі. Єгипет – то, що сьогодні, можна сказати, Америка. Єгипет – то в цей період земля, яка багато чого знає. Сьогодні ходимо до Єгипту і ми здивовані і даємо собі такі питання, які технології вживали ці античні люди, що вони були здібні відбудувати такі постройки, як єгипські піраміди. Як це можна було зробити? Перші, які робили операцію мозку, це були єгиптяни. Єгиптяни придумали багато лікарств. Придумали, як гарно, розкішно відпочивати. Це була цивілізація, культура на самому вищому рівні. І дивіться, що робить Бог. Коли Ізраїль в тяжкій ситуації, він посилає це все, цю сім'ю, цей клан Йосифа, якраз до Єгипту. І там, де є все на самому вищому рівні, там розвивається ізраїльський народ. До моменту, коли приходить новий цар, він не знає Ізраїль, не знав Йосифа, і він починає вести себе по-другому з ізраїльським народом. І цей ізраїльський народ у Єгипті, де є все розкішне, де є бюрократія, де є культура, де є наука, де є знання, ізраїльський народ там страдає. І так, знаєте, я завжди бачу в цих словах дуже цікаво, як дивиться людина, як дивиться Бог. Що з людської точки зору це саме вище розвиття того Єгипту, а Бог дивиться на цей Єгипет і каже, це земля страдання. Це Бог бачить щось друге, так? Сьогодні ми дивимося на Америку, на Європу, бачимо ці будинки, бачимо цей розвиток економічний, соціальний, бачимо технології, які маємо, які вживаємо. Все так розвите, все так продвинуте. Бог дивиться якось по-другому. Він не бачить, що Київ так уже вирос, що там ці небоскреби, там все відбудоване, будинки цих різних банків, і це все так гарно. То Бог якось дивиться там між цими будинками гарними, бачить, що там десь на вокзалі, що там десь під тими будинками є люди, які страдають, і бачить цих всіх бомжів, бачить цих всіх наркоманів, бачить цих тих людей, про яких ніхто не згадує, і дивиться, каже, а може це земля страдання? Ви бачите цей розвиток, це гарно, це все добре, але я бачу, що там десь людина страдає. Міцраїм, земля страдання. Там, де боль, там, де тяжко, там, де одна людина не розуміє другу людину. Там, де людина хвилюється, бо нема нікого, є залишена сама на себе. Ніхто не цікавиться, так? І то є то, що перше ми відкриваємо сьогодні. Хоч не говоримо ще прямо про Мойсея, а говоримо про ситуацію ізраїльського народу. До якої атмосфери, до чого родиться Мойсей. А ви вже знаєте, що завжди ми будемо дивитися на Мойсея із антропологічної точки зору. Завжди ми хочемо побачити себе в цім слові. І так, наше питання сьогодні, то про що потім подумаєте, і будете думати дві неділі, доколи ся не зустрінемо наслідуючий раз. І якраз це слово. Людина дивиться на нашу цивілізацію, на наш розвиток і каже, це шикарно, це великолепно. А дивиться Бог на це все і говорить, а може там людина страдає. А до тої ситуації Бог кличе тебе, Бог кличе мене, так як покликав Мойсея. Я і цей світ, я і людський погляд на цей світ, я і цей погляд Божий на світ і на мене самого. Чому, Господи, ти мене кличеш? До чого ти мене кличеш? Щоб подивитися на світ твоїми очами, подивитися, бачите, Бог самий великий реаліст це Бог. Дивіться, людина каже, розвиток, культура, то все. Дивіться, Бог каже, а там люди страдають. І кличе мене, кличе тебе, як християнина. Бачите, ще ми про Мойсея нічого не сказали, але багато чого нам відкриває вже Стефан, коли нам говорить ці страшні слова, що батьки наші були змушені викидати власних дітей, щоб вони не жили. І це ця тупікова ситуація ізраїльського народу. Це саме, знаєте, це майбутнє цього ізраїльського народу. Діти, хлопці, це майбутнє ізраїльського народу. І цих дітей мусить Ізраїль викидувати. Що слово каже? У ізраїльського народу нема майбутнього. І то є ситуація кризису, сильного кризису. Там є смерть, там є земля страдання. Якщо в тебе нема надії, якщо в тебе нема майбутнього, як твої діти, і це не тільки діти як діти, а просто, знаєте, коли людина втрачає надію, коли людина у цьому світі втрачає своє майбутнє, коли людина мусить залишити свої мрії, мусить залишити свої плани, мусить залишити свої ідеї, мусить залишити то, що відчуває як своє майбутнє, як вона це все мусить перекреслити, як вона це все мусить знищити, вбити, щоб це не жило в неї, то людина попадає до страдання. Нема в неї майбутнього. І вона живе в землі страдання. І Бог дивиться на цю землю. Бо це більш цікаво, ніж всі кооперації, ніж всі банки, ніж всі ці домі торговлі і це все розвиток економічний, соціальний, научний. Бог дивиться на людину, як вона живе. Має або не має в неї майбутнього. Має або не має надії. І так я думаю, що перед усім, як відкриємо потім сторінки книги Вихіду, нам треба про це подумати. Дуже серйозно, дуже важливо, щоб зрозуміти і себе самих в ситуації, в якій ми знаходимося. І що ці сторінки Біблії, цей текст, який має більш як тисячу років, що він більш як 3000 років, що він нам хоче сказати.
Дякуємо, отче, за це провадження. Ми запрошуємо вже зараз наших слухачів, щоб вони телефонували. Маємо вже перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава Богу, на віки, Іра.
Вітаємо вас, пані Ірино.
Отче, дуже люблю ваші катехези, але дозвольте з вами не погодитися. Єгипет проіснував 5000 років. Я маю на увазі і верхнє, і нижнє царство, і створив високе мистецтво. Чим ви пояснюєте, що Ізраїль не створив високого мистецтва? І єгиптяни були на порозі монотеїзму, але єгипетський фараон називав себе вранішньою зорею. А ви знаєте, хто називав себе вранішньою зорею? Це той ангел, якого архангел Михайло скинув з неба. І тепер скажіть мені, будь ласка, ви сказали, що дочка фараона навчила Мойсея всієї мудрості єгипетської. Але справа в тому, що коли ми читаємо сторінки про історію Єгипту, то такі епізоди, як перетворення палиці на змія, розтулення вод Нілу, ми вважаємо чарівництвом і штукарством. А коли це робить Мойсей, то це вважається Божим знаком. І чи не тому, я повторюю це питання, бо я хочу знати вашу думку, не зайшов Мойсей до землі обіцяної, що він поцупив скарбницю фараона. Дуже дякую вам за відповідь.
Дякуємо вам також, пані Ірино. Просимо, отже.
Передусім, я хочу нагадати, так як завжди кажу, що я роблю катехези про Мойсея і катехези, які є антропологічні. Тобто я не дуже буду входити в історію Єгипта, і я не казав, що Ізраїль нічого не створив в Єгипті. Просто я вам пояснив сьогодні етимологію слова, як до сьогодні, на сьогоднішній день, як називається Єгипет на єврейської мови. І сьогодні це є Міцраїм, що означає земля страдання. І я постарався вам пояснити це страдання ізраїльського народу в Єгипті. Просто щоб війти в цю тему Мойсея, щоб зрозуміти, а це все було зроблено антропологічно. Тобто я не маю якісь інтенції вам говорити там про історію Єгипту і пояснювати, наскільки, як вони були близькі до монотеїзму або не були близькі до монотеїзму. То, що мене цікавить, є просто то, що дійсно, що відбулося в Єгипті. І дуже прошу не йти далі. Ми всі знаємо історію Мойсея. Ви всі знаєте, що там було, як було. Я про це сьогодні не говорив. Я сьогодні говорив про страдання і про те, як воно може відчутися, як воно є присутнє і сьогодні. Бо це є дуже важливе, щоб ми побачили, як зв'язано це слово Біблії з нашим життям сьогодні.
Маємо іще один дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую за дуже.
Пані Оксано, лише трошки голосніше, бо вас погано чути.
Сьогоднішній Ізраїль має за засадничу основу вчення Мойсея. В Євангелії Йоанна, глава 8, вірші 19-24, Ісус каже до юдеїв в синагозі: «Чи ж закона вам не дав Мойсей?» – запитує. «Та ніхто з вас закона того не виконує. Нащо хочете вбити мене?» І далі про звинувачення, що він в суботу оздоровив, знаєте все це. В кінці закінчується тим, що Ісус каже до юдеїв: «Не судіть за обличчя, але суд справедливий чиніть». Скажіть, будь ласка, Син Бога Ісус Христос сьогодні не визнаний в Ізраїлі, і може тому це земля страждання?
Я перепрошую, але ж земля страждання Єгипета, не Ізраїль.
Пані Оксана. Чи можна його слова, Ісуса, Святого Письма, до сьогоднішнього Ізраїля віднести? Дякую.
Дякую. Дуже розумні у нас питання слухачів, отже.
Прошу. Дивіться, це, знаєте, це наша спадківщина. Просто наші стосунки як християн, з ізраїльським народом, вони історично не дуже щасливі. І толкування деяких сторінок Біблії, особисто Нового Заповіту, вони йдуть і є намірені проти ізраїльського народу. І дуже легко сказати так, що їхня ситуація є така за те, що Бог їх наказав за те, що вони вбили Ісуса Христа. Читайте отці в церкві, читайте цю цілу, як казати, антиюдейську пропаганду, а воно там все знайдете, але воно має своє історичне місце і стосунки, розвиття стосунків між християнством і юдаїзмом ідуть далі. Зверніть увагу, будь ласка, на Другий Ватиканський собор, що там говориться і як там принципи будування цих стосунків, які мають бути з ізраїльським народом. Тобто я зараз не хочу це покласти до тої ситуації, що бачите, то сам Ісус Христос говорить проти. Дивіться, тексти Нового Заповіту теж були написані під якимсь влиянням і теж мають своїх авторів. І я не бачу тут, що ці тексти, вони є антисемітичні і вони є проти ізраїльського народу. Може, більш є тут конфлікт локальний, так сказати, знаєте, що, як казати, може, київляне не дуже люблять львівчан і галичане не дуже люблять київлян. Так як галілеяне не дуже люблять юдеїв, тобто жителів юдеї, і юдеї не дуже любили в то время галілейців. Так? Просто, знаєте, толкувати це слово можна і так, і так, і так. Нам, щоб зрозуміти, треба знайти дійсно правдиву історичну основу того, щоб піти далі і толкувати. Тобто, якщо це є досвід галілеян, які говорять, ці юдеї вбили Ісуса Христа, тобто тут нема нічого другого, як цей конфлікт між регіоном Галілеї і регіоном Юдеї. Отже, тобто не хочу залізати в цю тему, бо це ми могли зробити циклус катехез на те, яка є різниця між антиюдаїзмом і антисемітизмом, бо це дуже велика різниця, не треба все в одне покласти. І толкування слів Ісуса Христа як до відношення до всього ізраїльського народу, я не цілком за то, я не согласний з тим, щоб так толкувати.
Отже, ви працюєте в Ізраїлі, ви також працюєте душпастером для українців, які знаходяться поза межами України. І, в принципі, в словах вашої катехези читається ось це натхнення вашої пастирської роботи. Скажіть, будь ласка, зараз також, сьогодні, багато українців, можливо, вже сидять на валізах, щоб поїхати у краще життя в Америку, в Канаду, а в Ізраїль той самий, або в Західну Європу. Що ви їм можете порадити, виходячи з цієї катехези і з вашого душпастирського досвіду?
Виходячи з того, я можу сказати одне. Людина, де йде у саме найкраще місце у світі, завжди йде своїм серцем. Завжди вона там несе цю країну свого внутрішнього життя, яку ти залишити не можеш. Бо ти можеш залишити Україну, ти можеш залишити Словаччину, ти можеш залишити Радянський Союз. Це все можеш залишити і піти. Но ти завжди йдеш своїм серцем. І якщо внутрі не буде спокій, якщо внутрі не буде ця гармонія, якщо внутрі не буде чистота, тобто можеш піти жити в дворці і нічого тебе не поможе. Завжди будеш страдати, бо земля страдання – це внутрі тебе. І якщо ви це хоч маленько зрозуміли цю катехезу, то дійсно мусите звернути увагу на своє серце. Бо це моє серце, я сам, внутрі мене є або земля обіцяна, або я ще в Єгипті, я в землі страдання, де я є. І від того починається все. Чому є люди, які живуть на Україні, які бідують, і вони є щасливі? А є багачі, які мають все, що потрібно до щастя, які здобули дома, там, грошей, всього, і щастя в них нема. Де ти живеш, в першу чергу і на першому місці, це є твоє серце. Зверни увагу, що є там, і потім рішай піти там, або там у світ.
Отже, ми дякуємо вам за катехезу.
Треба зауважити, що підеш з собою самим. Так.
Дякуємо за катехизу, за біблійний аспект, за пояснення цього землі, страждання і також пояснення нашого сьогодення, нашого серця. Дякуємо вам і сподіваємося зустрітися за 2 тижні. З Богом!